pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Γεια σου, είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου μιλήσω για το πρωτότυπο και παιγνιώδες μυθιστόρημα που αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία του σεναρίου της τελευταίας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου. Τίτλος του «Poor Things» και συγγραφέας του ο Σκοτσέζος Alistair Gray.
Understand, we never lived outside God's house.
What?
So Bella's so much to discover, and your sad face makes me discover angry feelings for you.
Right. Become the very thing I hate, grasping succubus of a lover. Tried many of them off me, now I'm it. Fuck.
Το Poor Things, που μεταφράστηκε στα ελληνικά ως «Χαμένα κορμιά», είναι ένα μυθιστόρημα του 1992, που συζητήθηκε πολύ στη Μεγάλη Βρετανία, λαμβάνοντας μάλιστα και δύο ελάσσονα αλλά με κύρος βραβεία. Ο συγγραφέας του, Alistair Gray, γεννηθής το 1934, πέθανε πριν από 4 χρόνια, χωρίς να προλάβει να δει το έργο του να μεταφέρεται στο σινεμά με χολιγουντιανές προδιαγραφές από έναν από τους πιο πρωτότυπους σκηνοθέτες της εποχής μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι συγκρίσεις ανάμεσα στο βιβλίο και στην ταινία δίνουν και παίρνουν, εστιάζοντας κυρίως στις διαφορές, ενώ μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει αυτό καθ' αυτό το ερώτημα. Μπορεί ένα καλό μυθιστόρημα να μεταφερθεί στον κινηματογράφο χωρίς να χάσει την ψυχή του, χωρίς να απομειωθεί, να μετατραπεί σε κάτι πιο απλοϊκό, κάτι εν τέλει πιο συμβατικό? Η απάντησή μου είναι πως όχι. Ελάχιστες φορές οι κινηματογραφικές ταινίες έδωσαν ένα έργο πιο πρωτότυπο, πλήρες και σύνθετο από τα λογοτεχνικά έργα στα οποία βασίστηκαν. Και αυτό συνέβη είτε επειδή τα λογοτεχνικά έργα ήταν μέτρια ή κακά, είτε επειδή ήταν διηγήματα, δηλαδή πολύ μικρά σε έκταση έργα. Το Poor Things του Alistair Gray έχει μια δομή ιδιαίτερα σύνθετη, που βασίζεται στην τεχνική της παράθεσης ντοκουμέντων που εμφανίζονται ως αληθινά, αναμειγμένα με άλλα που είτε είναι πλαστά είτε αμφίβολης προέλευσης. Ο συγγραφέας εμφανίζεται αυτοπροσώπως στο κέντρο αυτής της αφηγηματικής σύνθεσης, εξηγώντας πώς εργάστηκε, σαν να ήταν απλώς ο επιμελητής, αυτός που έβαλε σε τάξη ένα υλικό που όχι μονάχα δεν είναι δικό του, αλλά συχνά τον ξεπερνά. Το βιβλίο διανθίζεται από πολύ πρωτότυπες γραβούρες που μεταφέρουν το πένθυμο και γοτθικό κλίμα της ιστορίας. Στο κέντρο του βιβλίου, λοιπόν, είναι ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Επεισόδια από την νεανική ζωή ενός γιατρού του Δημόσιου Οργανισμού Υγείας της Σκωτίας». Βρέθηκε στα σκουπίδια ενός νοσοκομείου που έκλεισε και εμφανίζεται να έχει ως συγγραφέα του τον γιατρό Archibald McCary και το όλον να είναι τα απομνημονεύματά του. Ο McCary πέθανε το 1911 και έτσι η ιστορία που μας διηγείται εκτυλίσσεται τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα και διαδραματίζεται στο μεγάλο της μέρος, στη Γλασκόβη εκείνης της εποχής. Μιλάμε για μια βιομηχανική πόλη λιμάνι, όπου η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι μηδαμινή. Οι αυτοκτονίες από τις γέφυρες του ποταμού Κλάιντ είναι καθημερινό φαινόμενο και σπάνια γίνονται καν είδηση. Η ειδική υπηρεσία του νεκροτομείου της πόλης είχε αναλάβει να περιμαζεύει τα πτώματα, στα οποία συχνότατα περιλαμβάνονται οι σωροί μωρών που κάποιοι θέλησαν να ξεφορτωθούν. Μέσα σε αυτή τη δυσίωνη ατμόσφαιρα, που είναι όμως και ιστορικά ακριβής, αναπτύσσεται η γοτθική ιστορία του δόκτωρα Θεόνικου Μπάξτερ, μια εκδοχή του δόκτωρα Φράγκενστάιν, ο οποίος επιχειρεί το δικό του άλμα προς τη θεία δημιουργία μέσα από την κατασκευή ενός μοναδικού πλάσματος, της Μπέλας. Η Μπέλα είναι το συμπίλημα του κορμιού μιας γυναίκας που έβαλε τέλος στη ζωή της βουτώντας τα παγωμένα νερά του ποταμού Κλάιντ, ενώ ήταν έγκυος τον τελευταίο μήνα της κοίησης του μωρού της, με τον εγκέφαλο του ίδιου του μωρού της που ήταν ακόμη ζωντανό κατά την ανάσυρσή της από τα νερά. Αποτέλεσμα αυτής της φρίκης είναι ένα πανέμορφο πλάσμα, μια νεαρή γυναίκα με το μυαλό ενός μωρού που όμως αναπτύσσεται γρήγορα, καθώς συνεργάζεται θαυμάσια με ένα πιο όριμο νευρικό σύστημα. Ή κάπως έτσι. Προφανώς, σε αυτές τις ιστορίες, μικρή σημασία έχουν οι τεχνικές λεπτομέρειες. Από τη στιγμή που ένα πλάσμα σαν την Μπέλα Μπάξτερ αφήνεται ελεύθερο στον κόσμο, όλα πλέον είναι δυνατά. Σε αντίθεση όμως με το τέρας του δόκτωρα Φράγκενστάιν, που απλοποιώντας κάπως εκφράζει την ύβρη της επιστήμης και την τιμωρία που θα πέσει πάνω στην ανθρωπότητα εξαιτίας αυτής της ύβρης, η Μπέλα, το δημιούργημα του δύσμορφου θεόνικου Μπάξτερ, είναι ένα δώρο προς τον κόσμο μας και όχι μια τιμωρία. Όπως προείπα στην αρχή, το βιβλίο συναπαρτίζεται στο μεγαλύτερο μέρος του από επιστολές, μέσα από τις οποίες μαθαίνουμε τον βίο και την πολιτεία της Μπέλα Μπάξτερ. Τα κατορθώματά της, από τη στιγμή που το σκάει από την περίκλειστη οικία του Πατέρα Θεού και ξανοίγεται στον κόσμο, συνοδεία ενός δανδύ και ερωτήλου δικηγόρου του Duncan Capturing. Έχει βέβαια προηγηθεί ένα ταξίδι ανά τον κόσμο με τον ίδιο τον πατέρα της, και έτσι η Μπέλα, που διεκδικεί την ελευθερία και την αυτονομία της, δεν είναι μονάχα ένα κορίτσι με μυαλό μωρού, αλλά ένα ήδη καλλιεργημένο πλάσμα που όμως έχει πολλά ακόμη να μάθει. Δύο είναι οι εκτενέστερες επιστολές που πληροφορούν τον θεόνικο Μπάξτερ και τον αραβωνιαστικό της, δόκτωρα Μακκέρι, για την τύχη της Μπέλας. Η μία είναι γραμμένη διαχειρός του ίδιου του Duncan Capturing, ο οποίος, όπως προκύπτει από τις διηγήσεις του, η ελευθεριότητα και η ανεπιτίδευτη συμπεριφορά της Μπέλας, μαζί με την ακόριστη δίψα της για νέες εμπειρίες, τον έχει οδηγήσει στην παραφροσύνη. Με μια δόση απρόσμενης θρησκοληψίας, μια και έχει αρχίσει να βλέπει την Μπέλα πότε ως μια μορφή σύγχρονης μάγισσας και πότε σαν τον ίδιο τον αντίχριστο επί της γης. Να σημειώσω σε αυτό το σημείο ότι ο Duncan του βιβλίου είναι πολύ πιο αστείος από τον Duncan της ταινίας, τον χαρακτήρα που υποδίεται ο Μαρκ Ράφαλο. Αλλά αυτή είναι μια προσωπική εντύπωση. Και βέβαια, το καλύτερο μέρος του βιβλίου, που είναι πραγματικά συναρπαστικό, είναι οι επιστολές της ίδιας της Μπέλας, μέσα από τις οποίες περιγράφει τόσο τις εμπειρίες της με τον Καψούρη, όπως αναφέρεται πλέον υποτιμητικά στον Duncan, όσο και στις υπόλοιπες συναντήσεις και εμπειρίες που την οριμάζουν, τόσο ως γυναίκα όσο και ως πολιτικό όν. Μεγάλο μέρος των όσων διαδραματίζονται σε αυτές τις επιστολές είναι μια υποδόρια και ιδιαίτερα καυστική κριτική της αποικιοκρατίας, της αλαζονίας της Μεγάλης Βρετανίας, που εκφράζεται μέσα από χαρακτηριστικά πρόσωπα με τα οποία συνδιαλέγεται η Μπέλα, κατά τη διάρκεια της τεράστιας κουραζιέρας της ανά τη Μεσόγειο, μέχρι και την Οδυσσό. Είναι κομμάτια μεγάλου πλούτου ιδεών, ιστορικών και λογοτεχνικών αναφορών, από τις οποίες ελάχιστα πράγματα κατάφεραν να περάσουν στην ταινία, όπου όλα είναι αναγκαστικά πιο σφιχτά και μετρημένα. Η επιστροφή της Μπέλα στο πατρικό της είναι ένας θρίαμβος, αλλά και πάλι την περιμένει μια νέα περιπέτεια με την επανεμφάνιση του παλιού συζύγου της, του στρατηγού Σερ Μπλέσιγκτον. Ώρα για αναμέτρηση της Μπέλας και με το παρελθόν της, παρότι δεν είναι πια η ίδια γυναίκα, μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά. You like me are a creature of freedom in the moment. What you keep doing that for? A man over there repeated blinks at me. I blinked back. So polite, I think. Όπως τα περισσότερα καλά λογοτεχνικά έργα, το Poor Things είναι κάτι περισσότερο από τα μέρη που το συναποτελούν. Η θαυμάσια κεντρική του ιδέα, η δημιουργία μιας ηρωίδας που θα είναι σχεδόν ταμπούλα ράζα, ένα μωρό στο σώμα μιας νέας γυναίκας που σφίζει από ζωή και ανακαλύπτει τον κόσμο ξανά, δίνει άπειρες δυνατότητες κριτικής όχι μονάχα της πατριαρχίας, αλλά και ολόκληρου του συστήματος εξουσίας της εποχής και, γιατί όχι, και του καπιταλισμού. Η Μπέλα, εκτός από μια ανεξάρτητη και ερωτική γυναίκα, γίνεται ένθρημη σοσιαλίστρια, πιο κοντά ίσως σε αυτό που στη συνέχεια γέννησε το Εργατικό Κόμμα, μια από τις πρώτες γυναίκες που έγινε γιατρός και βέβαια και σουφραζέτα. Όλα αυτά και άλλα πολλά δίνονται από τον Alistair Gray με τρόπο αστείο και απολαυστικό, μέσα από εκατοντάδες λεκτικές επινοήσεις, τις οποίες μετέφερε στη γλώσσα μας πολύ ικανοποιητικά ο μεταφραστής Δημήτρης Βαρδουλάκης. Τα χαμένα κορμιά ή Poor Things είχαν κυκλοφορήσει από την Εφέλη πριν από αρκετά χρόνια και κυκλοφόρησαν ξανά πρόσφατα με την εκπληκτική Emma Stone πλέον στο εξώφυλλο, στην ίδια μετάφραση από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Και σε αυτή την περίπτωση, το βιβλίο δεν είναι απλώς καλύτερο από την ταινία, είναι άλλο πράγμα. Μας καλεί να το ακολουθήσουμε μακρύτερα και βαθύτερα, εκεί όπου μονάχα ο κόσμος των λέξεων μπορεί να μας οδηγήσει, αν τον εμπιστευτούμε. Αυτό ήταν. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Μέχρι το επόμενο podcast, να ένα βιβλίο.
Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης. Παραγωγή Βάσο Μπούρα. Ηχοληψία μοντάζ Μάριος Πλασκασοβίτης.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.